ei suru ja ilo ole toistensa vastakohdat, vaan mä ajattelen, että surun vastakohta on suruttomuus. Ja sitten taas suruton elämä ei mun mielestä ole sellaista, miksi ihmiselämä on tarkoitettu. Että kyllä mun mielestä suru ja ilo mahtuu varsin hyvin samaan veneeseen, vaikka välillä mullekin on tultu suoraankin sanomaan, että miten sä voit työksesi surun kanssa askarrella, kun sä naurat noin paljon.
Miten se suru on tullut sinulle henkilökohtaisesti tutuksi?
No, suru on tullut mulle tutuksi jo vähän yli parikymppisenä uskontotieteen maisteriopiskelijana, kun menetin isäni, 50-vuotiaan isäni äkillisesti aivoverenvuotoon ja sitä ennen kuolema ja suru oli mua kiehtonut, mutta ne oli tuntunut kovin pelottavilta aiheelta ja sitten kun isä kuoli, niin tajusin, että on mentävä päin sitä, mikä eniten pelottaa. Ja sitten kesken väitöskirjaprosessini menetin kaksi pientä lastani raskauden toisella kolmanneksella ja silloin viimeistään tuli varsin selväksi, että tässä ollaan varsin tärkeän aihepiirin äärellä.
Pitääkö tämmöisistä suurista menetyksistä puhumiselle olla joku tietty aika ja paikka? Ajattelen sitä, että nyt ollaan tässä vähän aamuruuhkan keskellä kaupungissa, niin onko tässä ihan hyvä paikka puhua tällaisista isoista jutuista?
Mulle tämä on ihan erinomainen paikka puhua näistä asioista, niin kuin mistä muusta tahansa asioista, että mä voin puhua siitä samalla tavalla kuin kaupassa käymisestä, eikä se tarkoita sitä, että mä vähättelisin niiden menetysten merkitystä mun elämässä, vaan päinvastoin. Ja mä toivon, että mun työ voisi osittain olla edesauttamassa sitä, että me kaikki opittaisi pikkuhiljaa siihen, että kadun kulmassakin voi näistä asioista ääneen puhua.
Miten olet sitten onnistunut käsittelemään tämmöiset suuret menetykset?
No ensinnäkin mä ajattelen niin, että sitä surua ei voi työstää eikä sitä tarvitse työstää pois, vaan mä puhunkin tutkimuksessani läheisen menettämisestä kokonaisvaltaisena kokemuksena ja se tarkoittaa sitä, että suru ei ole sellainen aikarajallinen ilmiö tai pois työstettävä häiriötila, vaan se on elämäntapahtuman kaltainen kokemus, joka tulee meidän kaikkien elämään jossain vaiheessa ja joka kutoutuu osaksi meidän koko elämää, niin mennyttä kuin tulevaa.
Mainitsit juuri tämän, että kesken tämän väitöskirjan tekemisen menetit kaksi lasta, niin mitä vaikutusta sillä oli tähän väitöskirjaprosessiin?
No arkinen vaikutus oli se, että se venyi niin kovin pitkäksi, että tuli tarve ottaa aikaa ja sitten kun perheeseen syntyi toinen elävä lapsi, niin halusin hänen kanssaan useamman vuoden olla ihan rauhassa kotona. Ja sit tutkimuksellisella tasolla se vaikutti etenkin siihen, että aiemmin mulla oli väitöskirjatyössäni aika suuressa roolissa se, että mä tutkin kuolemankulttuurin muutosta ikään kuin surun taustamaisemana, mutta sitten näiden omien menetysten myötä niin kävi ilmi, että se mikä on erityisen tärkeää, niin on se, että suru pitäisi ajatella toisin. Ja se liittyy just siihen ajatukseen, että se ei ole mikään häiriö tai poikkeustila, vaan mä halusin luoda käsitteellisesti vankan perustan sille, että millä tavoin läheisen menettäminen voitaisiin mieltää ihmiselämään kiinteästi kuuluvaksi ilmiöksi ja kokemukseksi.
Mari Pulkkinen, sinä pystyt puhumaan hyvin avoimesti omasta surustasi selkeästi. Pitäisikö muidenkin ihmisten pystyä?
Mä en halua ehkä sanoa, että pitäisi, mutta mä toivoisin, että ihmiset siihen oppisi, koska mä ajattelen, että näiden asioiden pohtiminen ja niiden ottaminen osaksi meidän arkista elämää ja kokemusmaailmaa, niin se voi tehdä meistä onnellisempia ja tasapainoisempia ihmisiä, koska se auttaa näkemään elämän haurauden ja ainutkertaisuuden ja sen kauneuden.
Tähän liittyen olet sanonut jossain aiemminkin, että jokaisen pitäisi joskus vähän ajatella sitä omaa kuolemaa, että se tekee onnellisemmaksi. Tämä siinä on nimesti taustalla tämä ajatus.
Kyllä mä itse ajattelen niin ja silloin kun mä menetin ensimmäisen näistä pienokaisista, niin mieheni kanssa varattiin itsellemme hautapaikat samasta kohdasta, mihin pieni taimi on haudattu ja siinä vaiheessa ainakin konkretisoitui oma kuolema aika kirkkaasti, että nyt on paikka, mihin tiedän, että maallinen vaellukseni päättyy.
Tässä väitöskirjassasi puhutaan salatusta, suoritetusta ja sanattomasta surusta. Mitä se tarkoittaa? Onko se nimenomaan suomalainen tapa?
No kyllä se varmaan suomalainen on ja mun aineisto on suomalainen aineisto, että sikäli se kuvaa sitä ja mä ajattelen sitä, että tunnetasolla meidän suomalaisten suru näyttää olevan aika salattua, eli me mielellään kätketään murheemme eikä ikään kuin haluta paljastua sureviksi toisillemme. Ja sitten taas tällaisella toiminnan ja tekemisen tasolla, niin suru näyttää olevan monille melkomoista suorittamista. kaikki perinteiset rituaalit siirtyy vähitellen ja olet siirtyneet ammattilaisten käsiin. Ja se, mitä surevalle jää, niin se on lopulta aika byrokraattisia velvollisuuksia ja käytännön toimia. Ja niitä sitten joskus kirjaimellisestikin jalat rakoilla hoidetaan, niin kuin joku kirjoitti mun aineistossa. Ja sitten se sanattomuus viittaa siihen, että kielellisellä tasolla niin surun käsitteellistäminen on meille aika vaikeaa. Se on vaikeaa henkilökohtaisella tasolla ja se on vaikeaa myös kontakteissa kanssa ihmisiin.
Onko tietoa sitten, miten muualla maailmassa osataan käsitellä näitä asioita verrattuna Suomeen?
No mä oon erityisesti tähän suomalaiseen suruun erikoistunut, että en ehkä lausu siitä mitään syvällistä tässä kohtaa, mutta mä kuvittelisin, että on siinä jotakin perisuomalaistakin varmasti tässä suruaan salaavan ja suruaan suorittavan ja sen sanat kadottaneen surevan elämässä.
Millä tavoin keräsit sitä aineistoa tähän väitöskirjaan?
Mun aineistona toimi surevilta suomalaisilta media-ilmoituksin kerätyt kirjeet. Eli mä olen jo vuonna 2003-2005 kerännyt sen aineiston ja niitä kirjeitä kertyy yhteensä 159 surevalta suomalaiselta. Ikähaarukka oli 16-97 vuoteen. Se osaltaan mun mielestä heijastelee sitä, miten suuri tarve surevilla on kokemuksistaan kertoa, jos toisessa päässä on joku, jota se kiinnostaa.
Onko kuolemasta puhuminen yhä tabu?
Mä ajattelen niin, että suru ja surusta puhuminen on meille vieläkin suurempi tabu. Kuolematutkimuksessahan on puhuttu, että modernina aikana kuolema olisi kielletty tai kuolema olisi jotenkin meistä kovasti etääntynyt. Mutta mun aineistokin piirtää kuvan siitä, että vielä hankalampaa ja vielä vaietumpaa on sen läheisen kuoleman seuraus, eli suru ja menettäminen.
Mikä merkitys sitten on hautajaisilla, jos mietitään omaisten suremisen kannalta?
Hautajaisetkin kuvastaa mun aineistossa selkeästi sitä surun suorittamista. Hautajaisista halutaan suoriutua kunnialla ja arvokkaasti. Ja yksi keskeinen piirre on se, että aika monet kertoo siitä, että heidät on hautajaisten ajaksi lääkitty. Eli heille on tarjottu tai joskus äärimmäisissä tapauksissa jopa tyrkytetty lääkitystä hautajaisten ajaksi. Ja sitten surevat kuvaavat olleensa sumussa ja turtana hautajaisten hetkellä. Niin mä olen oikeastaan huolestunut siitä, että kadottaako hautajaiset sen rituaalisen merkityksen, mikä niillä parhaimmillaan voisi olla, jos suruaan suorittavat suomalaiset siellä lääkittyinä ja sumussa ja turtana kokevat sen hetken. Toivoisin, että meillä olisi sosiaalinen ja subjektiivinen lupa siihen, että edes hautajaisissa saisi romahtaa.
Pitäisikö niitä hautajaisia järjestää yleensä sen vainajan tahdon mukaan vai omaisten ehdoilla mieluummin?
Mun aineistossa näkyy se, että aika usein surevat haluaisi niillä hautajaisjärjestelyillä miellyttää joko muita surevia taikka sitä vainajaa. Mä itse henkilökohtaisesti olen miettinyt sitä, että olisiko kuitenkin hyvä välillä puhua siitäkin, että surevilla olisi lupa järjestää myös sellaiset hautajaiset, mitkä he itse kokevat lohdullisiksi ja mitkä kuvastaa heidän kokemustaan siitä menetetystä läheisestä. Taustalla mulla on siinä ajatus siitä, että mä ajattelen, että me ihmiset ollaan paljolti myös sitä, että miten muut meidät kokevat, ei ainoastaan se, että miten me itse nähdään itsemme. Mä toivoisin, että siitä tulisi ikään kuin sosiaalisesti sallittua, että ei yritettäisi aina miellyttää muita, vaan myös tehdä itselle hyvin.
Olet maininnut, että suru on tällainen samanlainen osa elämää kuin ilo, tai pitäisi olla ainakin. Onko suremisessa joskus jotain huonoa?
Huonoa siinä on ehkä se, että se on niin riuduttavaa ja raastavaa ja raskasta tosi monelle, vaikka se ei välttämättä näy, koska siitä ei niin kovin mielellään puhuta, mutta mä aina haluaisin muistuttaa siitä, että vaikka meidät on opetettu siihen, että vaan hyvä ja kaunis ja helppo on tavoiteltavaa, niin kyllä murhe näyttää olevan erityisen merkityksellistä. Siinä on tiheitä merkityksiä ja suuria sisältöjä ja se kertoo mun mielestä siitä, että ei siitä murheesta tarvitsisi niin hirveästi pyristellä eroon. Olisi hieno taito, jos me pystyttäisiin ikään kuin asettumaan sen surun syliin ja antaa sen kertoa meille, mitä sillä ehkä on kerrottavaa tai annettavaa.
Tunnettu sanonta kuuluu, että aika parantaa haavat, mutta parantaako se aina ne haavat?
Ei se kaikkien kohdalla paranna. Osa surevista ajattelee niin, että heidän surunsa on aika rajallinen ilmiö ja se jonkun tietyn ajan kuluttua menee ohi. Ja mäkin ajattelen, että toki yksittäisenä tunteena suru voi mennä ja tulla, mutta kun puhutaan läheisen menettämisestä kokemuksena, niin suru on paljon enemmän kuin se yksi tunne, mikä menee ja tulee. On paljon myös niitä surevia, jotka ajattelee, että suru ei koskaan mene ohi. Monille tuntuu täysin absurdilta se ajatus, että vaikka lapsensa menettämisestä pääsisi yli tai selviytyisi. Kyllä se kutoutuu osaksi koko sitä elettyä ja tulevana olevaa elämää.
Pitäisikö sen suremisen olla nykypäivänä näkyvämpää ikään kuin? Jos mietitään, että joskus ennen muinoin pidettiin niin sanottua surupukua, olisiko se silloin ulkopuolisten helpompi ymmärtää, että nyt on suruaika menossa?
Mä toivon, että tulisi sellaisia jonkinlaisia tapoja tai keinoja, millä me voitaisiin osoittaa toisillemme silloinkin, kun me ei pystytä puhumaan näistä asioista, että me ollaan surevia. Eipä tuolla kadulla kulkiessa naamasta useinkaan näe, kenellä on minkäkinlaista raskasta kokemusta taustalla ja parhaillaan meneillään. Eli mä oonkin vähän tutkimuksessanikin hahmotellut sitä, että mä toivoisin, että kehiteltäisiin jonkunlaisia uudenlaisia näkyviä merkkejä siitä, miten me voitaisiin kertoa toisillemme, että mulla on murhe. Se ikään kuin rikkoisi jään ja antaisi mahdollisuuden siihen, että toiset voisivat tietää.
Mitä näkyviä merkkejä?
No mä olen itse vähän ajatellut, että voisiko se ehkä olla jonkunlainen koru, esimerkiksi kaulakoru tai rannekoru tai joku, ja mä tiedän, että sellaisia on jo jonkun verran olemassakin, mutta mä toivon, että sellaiset voisivat yleistyä.
Voiko suruun kuolla?
Suru voi ainakin sairastuttaa niin, että ihmiset kokevat, että kokonainen sairastamisen ketju, joka kestää ehkä vuosikymmeniäkin, niin on lähtöisin siitä surusta. Äärimmillään ajatellaan, että vaikka onnettomuus, johon ihminen on joutunut, voi olla seurausta surusta. Kyllä mä ajattelen, että surevien kokemuksessa ainakin se on mahdollista.
Miksi sen surevan lohduttaminen on aina niin kamalan vaikeaa, ainakin siltä tuntuu Suomessa usein?
Mä ajattelen, että siinä on taustalla eriävät käsitykset surun luonteesta. Siitä, että osa meistä ajattelee, että suru on juuri sellainen häiriötila tai poikkeustila, josta pitäisi päästä ohi ja josta toivoisi myös sen lähimmäisen pääsevän nopeasti ohi. Kun taas osa meistä ajattelee, että ei surusta voi koskaan päästä yli ja ohi.
Pelätään usein, että sanotaan jotain hölmöä tai väärää siinä, kun surevaa yritetään lohduttaa. Onko sitten jotain, mitä siinä ei kannattaisi sanoa?
Mä en kauhean mielellään anna mitään sellaisia yksityiskohtaisia niksilistoja, koska jokainen tilanne ja jokainen ihminen on ainutkertainen. Mutta sitten kun niitä kuitenkin multa perätään, niin mä usein otan esille kaksi asiaa. Uskallan ohjeistaa sen verran, että toivoisin, että ihmiset ei ottaisi kantaa toistensa surun suuruuteen, eikä vertailisi sitä, että mikä menetys on raskain tai hirvein. Ja toinen on se, että toivon myös, että ei yritettäisi ulkoa käsin määritellä toisen surun kestoa, milloin sen ehkä pitäisi mennä ohi tai milloin se yleensä menee ohi, koska sellaisia rajanvetoja ei mun mielestä ole mahdollista tehdä.
Mari Pulkkinen, olet sanonut jossain, että sanat ovat siltoja ihmisten välillä. Jos niitä sanoja ei saa noin muuten sanottua, niin ilmeisesti sekin helpottaa hieman, jos ilmaisee niitä vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa.
Joo, kyllä mun mielestä sosiaalinen media tarjoaa sellaisen ihan uuden tarttumapinnan meidän sanattomien suomalaisten myötätunnon osoittamiselle ja vastaanottamiselle, ja se on ihan hieno asia, että ajattelen tosiaan niin, että sanat on siltoja ihmistajuntojen välillä ja sen takia sen sijaan, että usein korostetaan, että surevaa pitäisi vaan kuunnella, niin mä haluaisin rohkaista siihen, että uskallettaisiin rohkeasti heittäytyä dialogiin ja kuunnella toisiamme, asettua toistemme kokemusten peiliksi.